dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama, Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, uhapšeno 10 osoba zbog sumnje da su trgovali ljudima sa Kosova i afroazijskog regiona. Akcija sprovedena od Preševa do Subotice. U Briselu počela analiza poglavlja 24 o pridruživanju Srbije i Evropskoj uniji. Poslanici grčke ekstremističke stranke Zlatna Zora optuženi za formiranje i pripadanje zločinačkoj organizaciji. Vreme sutra, pretežno oblačno, najviša temperatura 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog čućete bračni par, Amerikanac i Grkinja, moraće da napuste Novi Sad i Srbiju posle optužbi i pretnje na internetu i napada na njihov klub u Novom Sadu. Željko Stanetić iz Vojvođanskog centra za radio Slobodna Evropa kaže da je ksenofobija uzela maha.
Njima su, ja mislim, jednom ili čak u dva puta lupane prostorije u kojima se nalaze. Mislim da je to rezultat dugovodišnje neborbe sa sve nekom većom zatvorenošću. Mislim da to nije ni poslednji događaj koji će nas šokirati u narednim danima, iz razloga što mi bukvalno nismo uradili ništa da se obračunamo sa nekim ekstremističkim organizacijama.
Također pitali smo književnika Vladimira Arsenijevića i izdavača Dejana Ilića šta misle o pozivu LDP-a intelektualcima da se angažuju u opoziciji.
Ja naime se bližim 50. godini života i mnogo se na vremena uzalud potrošio tulažući veru u neke ljude koji su jako, jako cinično odbacivali.
Šta je problem u tome da se ljudi pozovu i da probaju zajednički da razgovaraju i razmisli o tome kako bi moglo da se popravi stanje u Srbiji? Svakako ima smisla.
Poslušajte i poter za dijamantima u Crnoj Gori, reči o dragocenosti koju je u tu državu uneo kontroverzni David Tarutunijan, većinski vlasnik trgovinskog lanca Albona. A sada?
Nema ni njega ni dijamanata. Sada se samo nagađa da se dijamanti nalaze u sefu u Crnogorskoj komercijalnoj banci. Izvršni direktor Albone Miroslav Marinković.
Red veličina vrednosti tih dijamanata bi trebalo da bude negde oko 10 miliona, možda čak i više.
O sudbini krvih dijamanata, tako nazvanih jer vode poreklo iz ratom razorenog Sierra Leonea, slušajte u drugoj polovini emisija. Sada slede vesti Ljudmila Cetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kriminalistička policija privela je 10 osoba osumnjičenih da su članovi grupe koja je ilegalno prebacivala osobe sa Kosova, Sirije i afroazijskog regiona na područje Evropske unije. Cena prelaska bila je od 2100 eura do 3500 eura po osobi. Akcija je izvedena na teritoriji cele Srbije, Preševa, Subotice, Kikinda, Novog Sada, Sremske Mitrovice. Uhapšeni su i bivši pomoćnik ministra životne sredine Olivera Dulića, Nebojša Janjić i direktor i suvlasnik firme MB Gas Oil Mileta Brežančić. Oni su osumnjičeni za primanje i davanje mita i zloupotrebu položaja, čime je Brežančićevoj firmi pribavljena imovinska korist od 63 miliona dinara. Mladić, koji je nožem ranio četvoricu učenika ekonomsko-trgovinske škole u Novom Pazaru, pojavit će se pred istražnim sudijom za maloletnike, javljaju novopazarski mediji pozivajući se na policijske izvore. On se, kako kažu u policiji, sam prijavio posle incidenta. Zdravstveno stanje povređenih učenika je stabilno, potvrđeno je u tamošnjoj bolnici. U Briselu je nastavljen proces skrininga razmatranjem pitanja u vezi sa poglavljem 24 pregovora o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji koji se odnose na pravdu, slobodu i bezbednost. Timovi stručnjaka iz Srbije i Evropske unije raspravljaju o mehanizmima borbe protiv organizovanog kriminala, ilegalnih migracija, azila, viznoj politici kao i borbi protiv korupcije. Ministar za evrointegracije Branko Ružić.
Ono što jeste značajno, to je da smo od počinjanjem ovih skrininga mi praktično promenili status i mi smo sada partner Evropske unije i na taj način smo tretirani i na mnogo vidljiviji način stupamo tu, da kažem, taj odnos i idemo jednim krupnim korakom napred.
Rekao je ministar Branko Ružić. A ovo je bio delić atmosfere sa svečanog dočeka članova slovenačke vlade koji u Beogradu drže zajedničku sednicu sa premijerom Ivicom Dačićem i ministrima vlade Srbije. Uoči zasedanja premijeri Alenka Bratušek i Ivica Dačić razgovarali su o jačanju privredne saradnje i rešavanju otvorenih pitanja Srbije i Slovenije, a sastali su se i resorni ministri dve države. Pred zastupnicima 47 zemalja članica Saveta Evrope trebalo bi da se nađe nacrt rezolucije o Bosni i Hercegovini, koji će se baviti primenom presude u predmetu Sejdić Finci, ali izveštaj o stanju u toj zemlji. Iako se u nacrtu navodi da bi BiH mogla biti suspendovana iz članstva, jučerašnji dogovor komesara za proširenje Evropske unije Štefana Fila i političkih lidera BiH mogao bi da odloži tu odluku. Bivši predsednik Hrvatske Stjepan Mesić i bivši direktor kompanije Đura Đaković Bartol Jerković osumnjičeni su za primanje mita od menadžera finske partije za svoj angažman na konkursu za nabavku vojnih vozila u Hrvatskoj 2007. izjavio je za Hrvatski Globus finski državni tužilac Juka Rape. On je rekao da finsko pravosuđe neće preduzimati mere protiv hrvatskih državljana jer je to dužnost hrvatskog tužilaštva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Četiri poslanika grčke neonacističke stranke Zlatna Zora optužena su za formiranje i pripadanje zločinačkoj organizaciji. Jednom od njih je određen pritvor. Epilog je 14-časovnog saslušanja pred istražnim sudijom u Atini. Trojica optuženih puštena su iz pritvora, dok je četvrti, Janis Lagos, zadržan zbog sumnji da je umešan u ubistvo muzičara Pavlosa Fisasa, koje je izazvalo revolt u Grčkoj. Istražna komisija Rusije zvanično je optužila za piratstvo petoro aktivista Grim Pisa iz Brazila, Finske, Velike Britanije, Rusije i Švedske, koji su uhapšeni na ledolomcu Arctic Sunrise. Pravni zastupnici Greenpeace-a smatraju da je optužba neosnovana i nameravaju da ulože žalbu. Maksimalna kazna koja im preti je 5 godina zatvora. Vladajuća koalicija u Italiji najverovatnije će dobiti poverenje parlamenta. Uoči glasanja premijer Enrico Leta upozorio je poslanike da se zemlja suočava sa fatalnim rizikom. Do izjašnjavanja o poverenju italijanskoj vladi dolazi pošto je nekadašnji premijer Silvio Berlusconi naredio svojim ministrima da se povuku iz kabineta. Ipak, neki od njih odbili su mu poslušnost. Američki predsjednik Barack Obama otkazuje posetu Maleziji planiranu za 11. oktobar u okviru turneje po zemljama Jugoistočne Azije zbog blokade vlade Sjedinjenih Država izazvane time što predlog budžeta nije prošao glasanje u Kongresu, javili su malezijski mediji. Premijer Malezije Najib Razak saopštio je da će umesto Obame Maleziju posetiti američki državni sekretar John Kerry.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zvaničnici kosovskih institucija obavestili su bezbednosne organe da na Kosovo ne puštaju ljude iz susednih država koji šire govor mržnje uoči održavanja lokalnih izbora. Kosovski Srbi, koji su deo institucija, zameraju Aleksandru Vulinu zbog pružanja podrške samo jednoj listi. Tako nešto može dovesti do sukobljavanja Srba unutar Kosova. Detalje ima Amra Zeneli.
Premijer Kosova Hašim Tači dan pred početak predizborne kampanje pozvao Srbe da masovno izađu na predstojeće lokalne izbore, te pozvao i na mirnu i kulturnu kampanju. Verujem da će kampanja biti dobronamerna, civilizovana, emancipovana i politički konkurentna, kazuje kosovski premijer. Skupštinska komisija za unutrašnje poslove i bezbednost je međutim već upozorila bezbednosne institucije Kosova da budu spremne za predstojeće izbore i da na Kosovo ne puštaju ljude iz institucija drugih država, a koji upućuju izjave koje destabilizuju Kosovo. Ahmet Isufi, predsjednik Skupštinske komisije za unutrašnje poslove.
Mi smo imali deklaraciju Vulina u poslednjem posetu i tražili smo da institucije budu što serioznije, da uzimaju sve mere, da ne puste ljude da reagiraju na takav način da destabilizuju našu zemlju. Nismo dobili odgovor, ali tražili smo kao komisija da oni budu spremni za ove izbore.
Kosovski Srbi, koji su već deo kosovskih institucija, zameraju Aleksandru Vulinu zbog pružanja podrške samo građanskoj inicijativi Srpska, iza koje stoji Beograd. Petar Miletić iz Samostalne liberalne stranke navodi da Vulinove izjave doprinose lošoj atmosferi na samom terenu uoči izbora, a koje mogu dovesti do sukobljavanja Srba na Kosovu.
On kao vladin zvaničnik, ukoliko 33 srpske liste podržava samo jednu, šalje loš signal sve Srbe na Kosovu, ali naravno i u Srbiji. Dakle, ja se nadam da će gospodin Vulin, ukoliko želi da vodi kampanju jedne liste na Kosovu, neka podnese ostavku na mesto u vladi i neka onda dođe na čelo liste i neka vodi kampanju kao stranački funkcioner, a ne kao vladin činovnik.
Međutim, Ranđel Nojkić iz Gračanice, predsjednik kosovskog odbora SPO, čiji članovi su kandidati na listi Srpska, navodi da poruke moraju da budu jasne u smislu rješavanja određenih problema i konsolidacije Srba na Kosovu. On međutim dodaje da predsjednici Srba u kosovskim institucijama nisu branili dovoljno interese Srba do sada.
Iskustvo govori Beogradu da Beograd mora da stvori jednu listu i da stvori jednu političku grupaciju na ovim prostorima koja će imati legitimitet i legalitet, a koji će zapravo na pravi način da brani svoje interese.
Kosovski analitičar Beljo Beće navodi da je situacija trenutno kontradiktorna, jer jedni pozivaju na odziv Srba, a drugi na bojkot, što nije u ničem interesu, a pogotovo u stabilizaciji stanja između Kosova i Srbije.
Iskustvo govori Beogradu da Beograd mora da stvori jednu listu i da stvori jednu političku grupaciju na ovim prostorima koja će imati legitimitet i legalitet, a koji će zapravo na pravi način da brani svoje interese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Za to vreme Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja zadužen za Kosovo u vladi Srbije, na najave moguće zabrane ulaska na Kosovo samouvereno poručuje da kada odlazi tamo komunicira sa međunarodnom zajednicom, a ne sa prištinskim vlastima. Vulin, koji ostavlja utisak da posljednjih dana više boravi na severu Kosova nego u Beogradu, ostaje pri svome kako kosovska vlast zapravo ne želi da Srbi izađu na skore izbore.
I to je dokaz toga da dobro radimo, da okupljamo Srbe, da ih budimo, da ih mobilišemo, da ih usmeravamo u pravom pravcu, u pravcu zaštite naših nacionalnih i državnih interesa. I znate kako, vrlo je zanimljivo da Priština nema primedbe na one koji provode bojkot izbora, ali su jako nezadovoljni sa mnom koji sprovodim izbore. Vidite da Priština nije baš iskrena sa idejom da Srbija, da želi da Srbija izađe na izbore.
Počevši od toga da bi trebalo da kosovski Srbi imaju svog Dodika, pogotovo što će Jedinstvenom srpskom listom ostvariti apsolutnu pobedu u svim opštinama, preko poruka glasajte za Srpsku ili protiv Srpske, nema trećeg rešenja, do izjave 3. novembra, glasat ćemo za Srpsku, 4. novembra mi gradimo Srpsku. Vulin, koga smo upravo čuli, iziritirao je vlasti u Prištini, odakle je najavljeno razmatranje mogućnosti zabrane ulaska ličnosti iz Srbije koje šire mržnju. Moguće da ovakav govor više, kaže Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose, podrška Beograda jednoj listi građanskoj inicijativi Srpska, ne uzimajući u obzir da tamo postoje i druge liste Srba.
Mislim da je potrebno mnogo pažljivije i odmerenije nastupati na samom Kosovu i izjave iz Beograda koji idu prema biračkom telu Srba na Kosovu mora biti mnogo umerenije, mnogo odmerenije i da ipak vode računa da se te izbori održavaju na teritoriji Kosova pod procedurama i zakonima koje donosi Centralna izborna komisija na Kosovu.
Kaže Nenad Đurđević, izbornu kampanju za kosovske lokalne izbore koje počinje sutra, Beograd će otvoriti u Štrpcu, planiranje što je potvrdio i ministar Aleksandar Vulin i dolazak premijera Ivice Dačića u Štrpce.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nakon serije napada na strane aktiviste Cultural Exchange u Novom Sadu, umjesto da istraži incidente, uskratilo je gostoprimstvo nekim članovima organizacije, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Predstavnici kultnog kafića imaju 30 dana da napuste zemlju. Ugostiteljsko mesto već 3 godine funkcioniše bez većih problema. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Ova organizacija je pokrenula sada već kultni kafić Bike Kitchen u glavnom gradu Vojvodine, nudeći mladima mogućnost da uče jezik, druže se uz projekciju filmova i upoznaju vršnjake iz drugih zemalja. Sve je počelo kada je u junu ove godine na portalu organizacije Omladina Srbije objavljen tekst u kojem su osnivači ovog kluba optuženi da su sektaši i u kojem su navedeni i njihovi lični podaci, fotografije i adrese stanovanja. Nakon tog teksta, osnivači kluba su počeli dobijati ozbiljne pretnje, a razbijen je i izlog kafića. Osnivači kluba su se obratili javnosti posle svakog incidenta. Sada, kada su nekim članovima organizacije odbijen zahtev za produžetak vize u Srbiji, poslali su pismo novinarima. Zbog zloupotrebe i lažnih informacija koje su plasirane osnivačima i vlasnicima ovog kafića, naređeno nam je da u roku od 30 dana napustimo Srbiju. Boravak u Srbiji uskraćen je familiji koja ima troje dece, od kojih jedno pohađa školu u Novom Sadu, a koji su jedni od vlasnika pomenutog kafića, stoji u pismu. Resorno ministarstvo im je dostavilo rešenje o odbijanju vize, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Inače, Nezavisno društvo novinara Vojvodine ranije je oštro osudilo tekst koji je objavljen na portalu Omladine Srbije i ocenilo da se radi o pozivu na linč. U 15 časova u Bike Kitchenu održat će se konferencija za štampu povodom deportacije članova Culture Exchange. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A Željko Stanetić iz Vojvođanskog radijskog centra kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi o neosnovanim optužbama i pritisku koji su ti ljudi trpeli mesecima.
Desilo se mnogo toga pre same odluke, dakle njima su, ja mislim, jednom ili čak u dva puta lupane prostorije u kojima se nalaze. Mislim da je to rezultat dugovodišnje neborbe sa ksenofobijom i sa nekom zatvorenošću, odnosno što se za Novi Sad u zadnje vreme može reći, sa sve nekom većom zatvorenošću i zatvaranjem za sve što dolazi izvana, i zato ne vežem samo ovaj slučaj. Iz tog razloga sam rekao da je ovo što nije skroz neočekivano, ali mislim da je odluka sama o iseljenju prilično neočekivana. Sa druge strane, mislim da to nije ni posljednji događaj koji će nas šokirati u narednim danima, iz razloga što mi bukvalno zadnjih 10 godina, možda i više, nismo uradili ništa da se obračunamo sa nekim ekstremističkim organizacijama. Mislim, ovo je negde prosto rezultat svega toga, iz razloga što su institucije ove zemlje zaista trebale baviti ljudima koji su razvijali izloge ove biciklističke kuhinje, koji su im pretili otvoreno i smrću i raznim drugim stvarima, i možda onda za svega ovoga ne bi došlo.
Rekao nam je Željko Stanetić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Uhapšeno 10 osoba zbog sumnje da su trgovali ljudima sa Kosova i afroazijskog regiona. Akcija sprovedena od Preševa do Subotice. U Briselu počela analiza poglavlja 24 o pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Poslanici grčke ekstremističke stranke Zlatna Zora optuženi za formiranje i pripadanje zločinačkoj organizaciji. Italijanski parlament izjašnjava se o poverenju vladi. Vreme sutra pretežno oblačno, najviša temperatura 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sredinom ovog meseca u Ženevi počinju razgovori Sjedinjenih Država, Rusije, Kine, Velike Britanije, Francuske i Nemačke o iranskom nuklearnom oružju. Nakon razgovora sa Barackom Obamom, iranski predsjednik Hasan Rohani je obećao da će Teheran za taj susret pripremiti svoj plan, ali nije precizirao o čemu se zapravo radi. Istovremeno, Izrael upozorava na opasnost od rada sa iranskom vladom, pripremila Sabina Čavravdić.
U svom govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda, izraelski premijer Benjamin Netanjahu opisao je Hasana Rohanija kao vuka u janjećoj koži. Ahmadinejad bio je vuk u vučijoj koži i to je jedina razlika među njima dvojicom, kazao je izraelski premijer, koji je vrlo decidno poručio da neće dopustiti Iranu da razvije nuklearno oružje, čak i ako sam bude morao stajati na toj poziciji. Iran je riječi izraelskog premijera prokomentirao iznimno zapaljivim, te ponovio da nema namjeru razvijati nuklearno oružje. Američki predsjednik Obama u ponedjeljak je uvjeravao Netanjahua da je vojna opcija protiv iranskog oružja i dalje na stolu. Na to mu je brzo odgovorio iranski ministar vanjskih poslova Javed Zarif riječima da se igra cik-cak pregovora s dvije nacije. Žučni govor Benjamina Netanjahua zapravo je posljedica zatopljavanja odnosa između Vašingtona i Teherana, odnosno prvih razgovora predsjednika dviju zemalja u gotovo 30 godina. Osim toga, Netanjahu bez imalo uvijanja kaže kako ne vjeruje Rohaniju. Zvanični Tel Aviv insistira na tezi da je izraelska budućnost ugrožena nuklearnom prijetnjom iz Irana. Teheran insistira da su sve njihove atomske aktivnosti mirnodopske, ali Agencija Ujedinjenih naroda prošloga mjeseca saopštila da Iran još više proširio kapacitete za obogaćivanje urana instalacijom dodatnih 1000 centrifuga u centrali Natanz. U svom govoru u Njujorku Benjamin Netanjahu govorio je citate iz Biblije, pričao anegdote o svom djedu, ali je u suštini poslao beskompromisnu poruku o pojačavanju sankcija. Izraelska noćna mora očigledno jeste svijet u kojem se počinju poboljšavati odnosi između njegovog najvećeg prijatelja i najvećeg neprijatelja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Istražitelji Instituta za nestale osobe i patolozi okončali su ekshumaciju na jezeru Perućac. Koristeći nizak vodostaj jezera zbog radova na sanaciji mosta Mehmed Paša Sokolović u Višegradu, oni su na 19 mikrolokacija pronašli posmrtne ostatke žrtava iz proteklog rata. Tragično je što su se prilike za pretraživanje pešenih obala između Višegrada i Bajine Bašte ukazale zbog drugih okolnosti, a ne brige o sudbini nestalih osoba, zabeležio Alen Bajramović.
Dijelovi skeleta koje je voda u posljednje dvije decenije razdvajala i nosila pronađeni su na 19 lokacija u blizini i u samom selu Miloševići, direktor Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Amor Mašović.
Ono što jeste stvarna tajna jezera Peručac jeste zapravo dno rijeke Drine, dakle ne jezera, nego sići na samo dno rijeke Drine i tu otkriti skeletne ostatke. Prema nekim svjedočenjima, broj žrtava koji su završili u Drini je najvjerovatnije i viši od 600. Mi smo do ovog časa otkrili skeletne ostatke 441 žrtve.
Bilal Memišević, odbornik iz Višegrada, prije 3 godine pronašao je samo dio očevih posmrtnih ostataka.
Javnost mora da zna da je ovo su sve sekundarne grobnice, dakle one su sve prekopavane u periodu 96. 98. i prevožene sa područja Hrtar grada i Zagrađa, kako mi to ovdje zovemo, preko naselja Kurtalića, Resnik i onda bacana u jezero Peručac.
Pitanje je kada će se ponovo ukazati prilika za pretragu Peručca, jer od sudbine ubijenih danas je važnija proizvodnja struje. Ekshumacije u ovoj u 2010. godini omogućene su zbog remonta hidroelektrane Bajina Bašta u Srbiji te sanacije Višegradske ćuprije, dok je sudbina nestalih osoba nedovoljno važna da bi hidroelektrane Višegrad i Bajina Bašta ispustile vodu iz akumulacija. Amor Mašović.
Radi se o rijeci, odnosno jezeru kojim upravljaju osobe koje su bile involvirane u događaje 1992-95. Radi, dakle, Bajinom Baštom, koja predstavlja hidroakumulaciju Peručac, upravlja susjedna država koja je između ostalog i osuđena od Međunarodnog suda pravde po konvenciji o genocidu. Dakle, naravno da je apsurdno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ovih dana razgovara sa intelektualcima pozivajući ih da se angažuju u zajedničkom programskom savjetu sa Demokratskom strankom. Neki od intelektualaca su potvrdili našem radiju da su bili na razgovoru, ali su odbili o tome da govore. Sociološkinja Vesna Pešić kaže da je ona uvijek za dijalog i da će se odazvati pozivima da o važnim društvenim pitanjima kaže svoje mišljenje. Međutim, kada je reč o pozivu opozicije, ona ima rezervu.
Lako je pozvati sada neke druge i neke intelektualce, ima puno ljudi dobre volje koji hoće da pomognu. Međutim, mnogi intelektualci stavljaju tu jednu određenu primjedbu i ja se slažem sa tom primjedbom da ti koji pozivaju na raspravu moraju i sami da pokažu neku korekciju. Drugim rečima, ako su neki ljudi izgubili kredibilitet na opozicionoj strani, pa da li oni mogu da se u nečemu transformišu, da li oni mogu da se povuku pa da izaberu neke druge ljude, da li mogu i oni da pokažu neku promjenu, izuzev što od svih drugih očekuju promjene, a da sami neće kod sebe ništa da promjene.
Smatra Vesna Pešić, da li partije u koje su se mnogi intelektualci razočarali i okrenuli im leđa imaju šansu da ih ponovo okupe? Pisac Vladimir Arsenijević.
Čini mi se jako, jako okasnelom. Ona dolazi u trenutak kada su svi izgubili svako povjerenje u neku vrstu društvenog angažmana i bilo kakav osjećaj vere da neće biti zloupotrebljeni od strane političkih struktura i partija, izuzev u onoj situaciji gdje oni sami zloupotrebe njih. Takva vrsta jedne darvinističke igre između političara i intelektualaca možda će nekome prijati. Meni apsolutno nije potrebno. Ja sam se naslušao toliko ciničnih izjava po pitanju stava intelektualaca u ovoj zemlji od strane ljudi u koje sam nekako carte blanche vjerovao ranije, da zaista ja raspolažem jednim ogromnim ogorčenjem spram sve ukupne te, da kažem, aktivne političke scene kod nas. Ja naime se bližim 50. godini života i mislim, mnogo sam vremena uzalud potrošio, kažem opet ulažući, potpuno neosnovano veru u neke ljude koji su je jako, jako cinično odbacivali.
Kaže Vladimir Arsenijević. Dejan Ilić, glavni urednik Fabrike knjiga, smatra da ovaj poziv ima smisla.
Šta je problem u tome da se ljudi pozovu i da probaju zajednički da razgovaraju i razmišljaju o tome kako bi moglo da se popravi stanje u Srbiji. Dakle, svakako ima smisla. A šta će na kraju svega toga ispasti. S jedne strane, naravno, zavisi od toga kako će ljudi odgovoriti na taj poziv, ali svakako zavisi i to u mnogo većoj mjeri od toga kako će se ponašati ljudi koji su taj poziv putili. Dakle, njih ne mogu vaditi iz nevolja i popravljati im političke položaje ljudi koje oni sad pozivaju. To tako ne može. Dakle, ti ljudi moraju da kažu gde su grešili, zašto su grešili i da snose neku odgovornost za svoje greške, a onda bi imalo smisla razgovarati o tome kako i šta dalje.
Čuli smo Dejana Ilića.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Priča koja je kao iz holivudskih filmova o Rusu koji novcem crnogorskog preduzeća kupuje dijamante iz Zapadne Afrike, preciznije iz Sierra Leonea, zbog čega ih nazivaju i krvavim dijamantima, ostala je u senci socijalnog aspekta zatvaranja trgovinskog lanca Albona, zbog čega je bez posla ostalo skoro 500 radnika. Ipak, mogu li dijamanti pohranjeni u bankovnom sefu vlasnika Albona biti iskorišteni za spašavanje firme i radnika, pokušaju Podgorici da sazna Esad Krcić.
Većinski vlasnik trgovinskog lanca Albona, David Arutunjan, navodno ruski državljanin, krajem prošle godine je novcem ovog preduzeća kupio 26 nebrušenih dijamanata iz Sierra Leonea, a sada nema ni njega ni dijamanata. Sada se samo nagađa da se dijamanti nalaze u sefu u Crnogorskoj komercijalnoj banci. Izvršni direktor Albone Miroslav Marinković.
Red veličina vrednosti tih dijamanata kada se obrade i svet bi trebalo da bude negde oko 10 miliona, možda čak i više.
David Arutunjan je potpuno nepoznat crnogorskoj javnosti, o njemu se ništa nije znalo, a sad ispada da čak i bivši većinski vlasnik i direktor Albone Radenko Lučić o njemu nije znao ništa. Lučić je prema sopstvenom kazivanju tek kasnije saznao da Arutunjan ima brata koji pritom nije Rus nego Jermen.
Taj brat njegov je ministar pravde Jermenije. Razlika u slovu. David T, ovo je David, a njegov brat se zove David D. Znači dobio sam te pozitivne, da se razdržavam previše, sklopi ugovor. Pogriješio.
Radenko Lučić sada kaže da su on i izvršni direktor Albone tražili da se dijamanti stave u sef kompanije, a ključ preda izvršnom direktoru, ali da je Arutunjan to navodno odbijao. Poreska uprava je potom sredinom jula naložila da se dijamanti stave na uvid, ali je Arutunjan već nestao i to sasvim izvjesno sa dijamantima u džepu. U Alboni međutim ne gube nadu. Izvršni direktor Miroslav Marinković.
Pokrenut je postupak pred privrednim sudom za povraćaj tih dijamanata koji stoje u njegovom sefu mimo svih pravila.
Iz Crnogorske komercijalne banke nisu mogli da odgovore na pitanje da li Arutunjan kod njih ima sef, što je obrazloženo obavezom čuvanja poslovne tajne. Iako se to u saopštenju ne pominje, sef se ipak može otvoriti i na osnovu sudskog naloga. Predsjednik Privrednog suda Dragan Rakočević za naš program kaže da za to postoji jasna procedura.
To je u postupku izvršenja eventualno stečaja na zahtjev ovlaštenog subjekta, pokreće se postupak u sudu i o tome sud donosi odluku.
Ujedinjene nacije su 2003. godine ukinule zabranu izvoza dijamanata iz Sierra Leonea, koja je bila uvedena upravo zbog građanskog rata u toj zemlji, koja je samo u prvoj polovini ove godine izvezla dijamante u vrijednosti od 102 miliona dolara, među kojima i onih 26 nebrušenih koji su dospjeli do Crne Gore. Ako su dijamanti još uvijek tu, problemi su riješeni, kaže advokat Radenka Lučića Predrag Vukanović.
Ko je dozvolio da se nebrušeni dijamanti, 26 dijamanata nebrušeni, pohrane u privatni sektor? Ako su dijamanti tu, onda je riješen problem i Albone i države i radnika i dobavljača i svih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jedan pregled najvažnijih vesti. Uhapšeno 10 osoba zbog sumnje da su trgovali ljudima sa Kosova i afroazijskog regiona. Akcija je sprovedena od Preševa do Subotice. U Briselu počela analiza poglavlja 24 o pridruživanju Srbije i Evropskoj uniji. Poslanici grčke ekstremističke stranke Zlatna Zora optuženi za formiranje i pripadanje zločinačkoj organizaciji. Tim stručnjaka počeo da popisuje sirijsko hemijsko oružje. Vreme sutra, pretežno oblačno, najviša temperatura 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
to je sve što smo pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Ešić. Prijetan dan.